Abdulla Oripov 1941 yilda tug'ilgan. Davlatimiz madhiyasini bilasiz albatta. Tantanali marosimlarda aytilganini ko'p ko'rgansiz. O'zingiz ham yod olgansiz. Xalqaro musobaqalarda sportchilarimiz g'olib kelib, har safar bayrog'imiz ko'tarilganida madhiyamiz yangraganini g'urur va iftixor bilan kuzatgansiz. Faqat tantanalarda emas, u bizga doim hamroh. Radio va televideniya har bir kunini mana shu madhiyamiz bilan boshlaydi va u bilan tugatadi. Chunki u bizning davlatimiz, mustaqilligimiz ramzidir. U dunyodagi qanchadan qancha mamlakatlar orasida tengma-teng yashab kelayotganimiz ramzidir. Mana shu madhiyaning so'zlari muallifini bilasizmi? Uni atoqli shoirimiz Abdulla Oripov yozgan. Abdulla Oripov bugungi o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan, mashhur shoir, tarjimon, O'zbekiston qahramoni. Shoir 1941 yilning 21 martida Qashqadaryo viloyati Koson tumanining Neko'z qishlog'ida tug'ilgan. Otasi Orif bobo ko'pni ko'rgan donishmand kishilardan edi. Elda e'tiborli, ko'p yillar rahbar bo'lib kelgan, so'zni topib so'zlaydiganlardan edi. Mustaqillik kunlariga yetishib, o'g'lining shon-shuhratini ko'rib vafot etdi. Onasi Turdi Karvon qizi, shoir tabiat, xalq adabiyotini nozik his qiluvchi fozila ayollardan edi. Erta vafot etdi, lekin suyukli o'g'lining birinchi kitobini ko'rib ketdi. Ehtimolki, Abdullaning kelajagini bashorat qilib ketdi. Bu tuyg'ular uning onajon she'rida juda samimiy ifodalangan. So'ngroq u shu nomda butun bir kitobni ham yozadi. Bo'lajak shoir Nekozdagi o'rta maktabda o'qidi, ta'lim tarbiyasida oila muhitining ta'siri katta bo'ldi. To'rt aka-ukaning hammasi adabiyot muxlisi edilar. Katta institutni bitirib, kattasi institutni bitirib maktabda dars berar, ikkitasi oliy o'quv yurtlarida o'qishar. Uyida yaxshi kitoblar ko'p bo'lar edi. She'rga, kitobga mehr Abdullada maktab yoshida paydo bo'ldi. Dastlabki she'rlari o'quvchiligida bosildi. Birinchi maslahatchilar akalari va muallimlari bo'ldilar. Abdulla Oripov 1958 yilda o'rta maktabni oltin medal bilan bitirib Toshkentga keladi va SAGU, hozirgi O'zmuning filologiya fakultetiga o'qishga kiradi. 1963 yilda ushbu fakultetning jurnalistika bo'limini tamomlaydi va nashriyotlarda ishlaydi. Birinchi kitobi 1965 yilda Mitti Yulduz nomi bilan bosilib chiqadi. Bu Mitti kitobcha adabiyotimizga katta iste'dod kirib kelayotganini ma'lum qiladi. Yosh shoir she'rlaridagi hech kimnikiga o'xshamagan dard va ohanglar, kutilmagan o'xshatish, manzaralar, dadil xulosalar birdan hammaning diqqatini o'ziga qaratib oladi. Unga o'z davrining eng mashhur adiblari, masalan Abdulla Qahhor e'tibor bilan qaragan va salohiyatiga yuksak baho bergan edi. So'ng o'nlab kitoblari bosildi. Buyuk italyan shoiri Dantening Ilohiy komediya asarini juda katta mahorat bilan o'zbek tiliga tarjima qildi. Amir Temur haqida Sohib Qur'on nomli drama yozdi. O'z asarlari bilan xalqimizning atoqli va ardoqli shoiriga aylandi. Ayni paytda qanchadan qancha she'rlari xorijiy tillarga tarjima qilindi. Yurtimizdagina emas, chet mamlakatlarda ham dovruq qozondi. Uni 20-asr jahon adabiyotining ko'pgina vakillari tan oldilar. Bugun Abdulla Oripov davrimizning eng mashhur ijodkorlaridan, O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi matni muallifi, O'zbekiston xalq shoiri, Alisher Navoiy nomidagi Respublika davlat mukofoti laureati, 1998 yilda shoir va yozuvchilarimiz orasidan birinchi bo'lib O'zbekiston qahramoni faxriy unvoni bilan taqdirlangan. O'zbekiston qasida. Yurtim senga she'r bitdim bugun qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtin butun olam aro atagan tanho. Ular she'ri uchti ko'p yiroq, qanotida kumush diyori, bir o'lka bor dunyoda biroq bitilmagan dostondir bari. Faqat ojiz qalamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Yurmasman hech behishni izlab, topolmasman chekmasman alam, o'tirmasman ertaklar so'zlab, musallo deb yo'nmasman qalam. Ko'klamingdan olib sururni, dovruq soldi ustoz Olimjon G'afur G'ulom tuygan g'ururni, qilmoq mumkin dunyoga doston. Olih, olis tarix qadamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Kechmishing bor chindan ham uzoq, ilg'ay olmas barchasin ko'zim. Maqtamasman mozini biroq o'tmishingni o'ylayman bir zum. Zabki olib keng osiyoni, bir zot chiqdi mag'rur, davongir, ikki asr yarim dunyoni. Zir qaqsat, qaqshatdi ulug' jahongir. Deyman bu kun u manim manim, O'zbekiston vatanim manim. Bobolardan so'z ketsa zinhor, bir kalom bor gap avvalida. Osmon ilmi tug'ilgan ilk bor ko'ragoniy jadvallarida. Qotil quli qilich soldimas, quyosh bo'lib uchta tilla bosh, do'stlar ko'kda yulduzlar emas, u Ulug'bek ko'zidagi yosh. yerda qolgan o tanim manim O'zbekiston vatanim manim ko'z oldimdan kechar asrlar ko'z ko'z etib nuqsu chiroyin sarson o'tgan necha nasllar topolmasdan tug'ilgan joyin Amerika sehrli diyor uxlar edik Kolumb ham hali dengiz ortin yoritdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali Kolumbda bor alamim manim O'zbekiston vatanim manim ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo hammasiga guvoh yer osti lekin do'stlar sher ahli aro jahongir kam bo'lgan bo'lar rosti 5 asr kim nazmi saroyni titratadi zanjirband bir sher temir tig'i yetmagan joyini qalam bilan oldi Alisher dunyo bo'ldi chamanim manim O'zbekiston vatanim manim bobolardan so'zladim ammo bir zot bor kim baridan buyuk buyuklarga baxsh etgan daho ona xalqim o'zingsan buyuk sen o'zingsan eng so'nggi nonin o'zi yemay o'g'liga tutgan sen o'zingsan farzandlar shonin asrlardan opichlab o'tgan ona xalqim jon tanim manim O'zbekiston vatanim manim bosh ustingdan o'tdi ko'p zamon o'tdi budda o'tdi zardushti har uchragan nokasu nodon ona xalqim yoqangdan tutdi seni Chingiz g'azabga to'lib yo'qotmoqchi bo'ldi dunyodan Jaloliddin samani bo'lib sakrab o'tding Amdaryodan sensan o'shal samanim manim O'zbekiston vatanim manim tog'lingda bor ekan yashash goh qon ichding gohida sharob bo'lmay turib yurtim xomtalash bosh ustingga keldi inqilob chora istab jang maydonidan samolarga uchdi unlaring shahidlarning qirmiz qonidan alvon bo'ldi qora tunlaring qonga to'ldi kafanim manim O'zbekiston vatanim manim tinch turarmi bu ko'hna olam tinch turarmi dog'uli zamon oromingni buzdi sening ham fashist degan vahshiy olamon qonim oqdi dansingda manim sabr rahim yiqilgan chog'da lekin yurtim kezolmas g'anim O'zbekiston atalgan bog'da sen ku nomus va shanim manim O'zbekiston vatanim manim kech kuz edi men seni ko'rdim derazamdan boqardi birov u sen eding o dehqon yurtim turar eding yalang to'sh yayov tashqarida izillar yomg'ir kir bobojon yayragil biroz deding paxtam qoldi-ku axir yig'ishtiray kelmasdan ayoz ketding umri mahzanim manim O'zbekiston vatanim manim sen ketarsan balki yiroqqa Farg'onada balki balqirsan balki chiqib oqargan toqqa cho'pon bo'lib gulxan yoqarsan balki ustoz Oybekdek to'lib yozajaksan yangi bir doston balki Habib Abdulla bo'lib sahrolarda ochasaksan kon tuprog'i zar madanim manim O'zbekiston vatanim manim mayli yurtim kessang ham dunyo fazolarga qo'ysang ham qadam o'zligingni unutma aslo unutma hech onajon o'lkam bir o'g'lingdek men ham shu zamon kechmishingni qildim tomosha iqbolingni ko'roldim ayon yillar osha kengliklar osha iqboli xur sho'x shanim manim O'zbekiston vatanim manim zavol ko'rma hech qachon o'lkam zavol bilmas shu yoshing bilan muzaffar bo'l g'olib bo'l o'ktam do'stu yoring qardoshing bilan asrlarning silsilasida boqiy turgay koshonang sening xur xalqlarning oilasida mangu yorug' peshonang sening mangu yorug' maskanim manim O'zbekiston vatanim manim O'zbekiston qasidasi haqida qasida hajman salmoqli har biri 10 satrlik 14 banddan iborat jami 140 satr banddagi toq va juft satrlar o'zaro qofiyalanib keladi har bandning so'nggi bayti bir-biri bilan qofiyalanadi she'r g'oyat muhim mavzuga ona vatanimiz shaniga bag'ishlangan xo'sh shoir vatandek muqaddas mavzuni qanday yoritadi uning bu haqda aytadigan yangi gapi bormi birgalikda ko'raylik mana shoir yurt haqida she'r bitmoqchi uni dunyoning eng go'zal maskanlariga qiyoslab ko'rsatmoqchi yo'q unday joy yo'q ekan hatto behishtni ham unga o'xshatib bo'lmaydi bu yurt beqiyos u bitilmagan doston uni ta'rif qilmoqqa qalam ojizlik qiladi har bir band O'zbekiston vatanim manim degan huzurbaxsh satr bilan yakunlanadi shuni aytish kerakki bu fikrlar 1968 yilda aytilgan edi u paytlari SSSR bizning vatanimiz degan soxta shior million insonlar ongiga singdirilgan edi Abdulla Oripov shunday bir sharoitda O'zbekiston vatanim manim deb chiqdi bu jasorat edi she'rni tahlil qilishda davom etamiz Ha, bu yurtning o'xshashi yo'q. Ustoz Hamid Olimjon bu yurtning ko'klamini qalamga olgan edi. Dovrug'i olamga yoyildi. Uning yurti shunchalar go'zal, shunchalar sehrli. Tarixchi. Tarixi ham sharaflarga burkangan tarixdir. Shoir yurtining kechmishiga nazar tashlaydi. Olis tarix qaridagi buyuk ajdodlarni ko'radi. Ana, yarim dunyoni zabt etib ulug' saltanat o'rnatgan sohibqiron, beriroqda 1018 yulduzni aniqlab bergan osmon ilmini yaratib ketgan nabirasi Ulug'bek, shoir xayoldan asrlar nuqsu chiroyini ko'z-ko'z etib o'tadilar. Ana, muallif bir zot ustida to'xtab qoldi. U Beruniy 1000 yil oldingi kashfiyotlari bilan hali hanuz dunyoni hayratga solib kelayotgan buyuk ajdodimiz. U Xristofor Kolumbdan salkam 500 yil oldin Amerika qit'asini bashorat qilgan edi. Hind okeani sohillarida uzoq tekshirishlar olib borib, bu suvlarning olis bir materikdan qaytishini taxmin etgan edi va bu Amerika bo'lib chiqdi. Uning kashf etilishi shuhrati esa Kolumbga o'tib ketdi. Shoirning Kolumbda alami borligi shundan. Vatan tarixida yana bir porloq siymo borki, uni chetlab o'tib bo'lmaydi. Bu Navoiy. Bu ko'hna dunyo juda ko'p jahongirlarni ko'rdi, lekin so'z mulkining jahongirlari kam keldilar. Alisher Navoiy dunyoni o'z qalami bilan zabt etgan va dunyoni chamanzorga aylantirgan siymo edi. Bular bilan faxrlanmaslik mumkinmi? Bu buyuk shaxsiyatlarning yaratuvchisi baridan buyuk, baridan suyuk xalqdir. Shoir kengi bandlarda mana shu buyuk va suyuk ona xalqining timsolini yaratadi. Bunday buyuk farzandlarni jahonga yetkazib bergan, ularning shon-sharafini asrlardan asrlarga olib o'tgan mana shu xalqdir. Uning birinchi fazilati farzandlariga bo'lgan cheksiz mehridir. Shoir xalq tarixiga shu jihatdan bir nazar tashlaydi. Ko'z oldimizda xalqimizning o'tda kuymas, suvda cho'kmas timsoli paydo bo'ladi. Kimlar uning tepasiga ot o'ynatib kelmadilar? Dovrug'inga hasad qilib Chingiz keldi, seni dunyodan yo'qotmoq qasdi bilan keldi. Jaloliddin samani bo'lib daryodan sakrab o'tding, omon qolding. So'ng inqilob keldi, u ham ofat edi. Chora istab faryod qilding, shahidlarning qirmiz qonidan qora tunlarning alvon bo'ldi. So'ng fashist keldi, yana qonlaring oqdi, lekin sen o'lmading, o'chmading. Sen hech qanday dushman yo'qota ol, seni hech qanday dushman yo'qota olmadi. Yondirib kul tepaga aylantirilgan vatan xarobalari ostidan har gal afsonaviy samandardek chiqib kelaverding. Shu tariqa vatan va millat tushunchasi bir-biriga o'tib, bir-birini to'ldirib boraveradi. Dar haqiqat o'zbek degani bu O'zbekistondir. O'zbekiston deganda esa o'zbek ko'z oldimizga keladi. Bu yurtning mehnatkashligicha shoir bir farzand sifatida unga iqbol, porloq istiqbol tilaydi. Birgina o'tinchi bor, o'zligini unutmasa bo'lgani. Qasida ona yurtni baland pardalarda madh etuvchi satrlar bilan yakun topadi. Bu she'r yana bir mashhur shoirimiz Erkin Vohidovning O'zbegim qasidasi bilan deyarli bir vaqtda yozildi va ikkala asar xalqimizning o'zligini anglashida sezilarli rol o'ynadi. Savol va topshiriqlar. 1. Abdulla Oripovning hayot yo'li haqida so'zlab bering. 2. Shoirning qanday asarlarini bilasiz? 3. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi so'zlarini yoddan aytib tushuntirib bera olasizmi? 4. O'zbekiston qasidasida nima haqida gap ketadi? Sizda u qanday taassurot qoldirdi? 5. O'zbekiston vatanim manim satrining asar yozilgan davr uchun bo'lgan ahamiyatini qanday tushunasiz? 6. Shoir ona vatan tarixi haqida so'z yuritganida qaysi siymolar haqida to'xtab o'tishni lozim ko'radi va nima uchun? 7. Qasidadagi Ulug'bek bandini qanday sharhlaysiz? 8. Beruniy bandida shoir nimalarga diqqatimizni qaratadi? 9. Qasidada xalq va vatan tarixi bir-birini qay darajada to'ldirib boradi? Bu haqda nimalar deya olasiz? 10. 20. asrning 60-chi yillarida o'zbek adabiyotida yaratilgan hamda mazkur qasidani esga soladigan yana qanday asarni bilasiz? Ularning o'xshash va farqli tomonlari haqida nimalar deya olasiz? 11. Qasidaning o'zingizga yoqqan bandlarini yod oling va O'zbekiston vatanim mana mavzusida uy inshosini tayyorlang.